drona lietošana tomēr nes līdz zināmas riskus. Viņi var nokrist un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs esam veikuši profilaktiskus pasākumus, lai nodrošinātu šajās trīs vietās. Faktiski šeit neiet runa kopumā, šeit iet runa par trīs vietām, kas ir Mežaparka estrāde, Daugavas stadions un pirmajā datumā Skonto stadions, kur arī faktiski gājiens noslēgsies un būs ļoti daudz cilvēku cieši koncentrējušies. Tā kā tur mēs nevis ieteiksim, bet pieprasam to, lai viņi nebūtu un ja kāds to uzskatīs par iespējami darīt, tad, protams, ka mums ir līdzekļi, lai šo dronu arī dabūtu lejā. Jā, paši gājiena varēs filmēt, jo viņš faktiski kustībā, bet jebkurā gadījumā mēs arī vadīsimies no tās informācijas un tiem atstākļiem, kāda būs konkrētajā dienā, konkrētajā stundā, konkrētajā minūtē.